Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ժամը 16-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում Նան Սահակյանն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում լսեք ռեպորտաժներ հետևյալ թեմաների շուրջ։ Ապացույցների անբավարարության պատճառով արդարացվել են մատաղիսի գործով մեղադրյալները, ինչպես են մասնագետները մեկնաբանում տեղի ունեցածը։ Ինտերնետում տեղադրված Լևոն Զուրաբյանի եւ Վարդան Օսկանյանի զրույցի ձայնագրությունը հանվել է այնտեղից։ Հնարավոր է արդյոք պարզել ով եւ որտեղից է վեր բերնել ձայնագրությունը YouTube։ Հայաստանում եղանակ առաջիկա օրերին չի մեղմանալու, ինչպես է ընթանում ողջ երկրում ավտոճանապարհների մաքրման աշխատանքները եւ որ ճանապարհներն են անանցանելի։ Ինչպես են անտուն մարդիկ դիմակայում ձմռան ցրտին։ Կանայք Հայաստանում քաղցկեղով սկսել են հիվանդանալ ավելի հաճախ, փաստում են առողջության կենտրոնի աշխատակիցները։ Ինչպես են հայաստանցիները օգնում Սիրիայից չհեռացած իրենց հայրենակիցներին։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը առաջարկում եմ լսել լուրերի համառոտ թողարկում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր Կրեմլում մասնակցում է ՀԱՊԿ-ի, Եվրազեսի եւ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում կազմակերպված միջոցառումներին։ Անվտանգության խորհրդի նստաշրջանի շրջանակներում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Մոսկվայում հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի հետ, իսկ ԱԳ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը մասնակցել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության համապատասխան խորհուրդների համատեխնիստերին։ ԱՄՆ պետքարտուղարի եւ ԱՄՆ ազգային հետախուզության տնօրենի ընտրությամբ կազմված 5 անկախ փորձագետների հանձնաժողովը հրապարակել է այս տարվա սեպտեմբերի 11-ին Լիմպիայի Բենգազի քաղաքում ամերիկյան հյուպատոսության դեմ իրականացված հարձակման առնչությամբ իր զեկույցը։ Ըստ CNN-ի փաստաթղթում նշված է, որ Բենգազիում տեղի ունեցածի պատճառը կառավարման բացթողումներն են ամերիկյան պետքարտուղարության բարձրողակներում։ Ռուսաստանը նախատեսում է Սիրիայում գտնվող իր քաղաքացիներին էվակուացնել, հաղորդում է BBC-ն։ ԱՄՆ-ի նախագահ Օբաման ցանկանում է վերականգնել հարձակվողական բնույթի զենքերի վաճառքի պահպանման եւ կրման նկատմամբ մինչեւ 2004 թվականին եղած սահմանափակումներն ու արգելքը, ըստ Reuters-ի այս մասին փոխանցել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջեյք Հարնին։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը խորը հիասթափություն է հայտնել ԱՄՆ-ի դաշնակից Իսրայելի կողմից Արևմտյան Ափին եւ Երուսաղեմի Արևելքում շարունակվող բնակարանաշինության առնչությամբ։ Պաղեստինցիները պնդում են, որ այս տարածքները պետք է մտնեն ապագա պաղեստինյան պետության մեջ։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Վիկտորիա Նուլանդը Իսրայելի իշխանություններին մեղադրել է սադրիչ քայլերի դիմելու համար։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 12-ի դրությամբ բոլոր ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, դժվարանցանելի են Աշտարակ, Գյումրի, Գորիս, Կապան, Ապարան, Սպիտակ ավտոճանապարհները եւ Սելիմի լեռնանցքը։ Ավելի մանրամասն լսեք մեր թողարկման ընթացքում։ Ինչպես արդեն հայտնի է, Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 մատաղիսի գործով արդարացման դատավճիռ է հրապարակել։ 2003 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի մատաղիսի զորամասում իրենց ծառայակիցներ Հովսեփ Մկրտումյանին եւ Ռոման Եղիազալյանին սպանելու մեջ մեղադրվող նույն զորամասի 3 նախկին զինծառայողներ Ռազմիկ Սարգսյանը, Արայիկ Զալյանն ու Մուսա Սերոփյանը դատապարտվել էին ցմահ ազատազրկման։ Կատարված սպանությունից 9 տարի անց նրանք արդարացվել են հանցագործությունում իրենց մասնակցությունը ապացուցված չլինելու հիմքով։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանը չի համարում, որ զինդատախազությունը մատաղիսի գործով սխալվել է։ Մեզ հետ զրույցում զինդատախազը համոզմունք հայտնեց, որ առնվազն պրոֆեսիոնալ տեսակետից սխալի մասին խոսելը ճիշտ չէ։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը, հիշեցնենք, այս գործը 4.5 տարի քննելուց հետո 3 արդարացրեց զինծառայողներ Հովսեփ Մկրտումյանի և Ռոման Եղիազարյանի սպանության մեջ մեղադրվող Ռազմիկ Սարգսյանին, Արայիկ Զալյանին ու Մուսա Սերոփյանին, կատարված հանցագործության մեջ նրանց մասնակցությունը ապացուցված չլինի նելու հիմքով։
Մի փաստի վրա ուզեմ նաև ուշադրություն դարձնել, որ արդարացրեց ոչ թե հանցակազմի բացակայության հիմքով կամ հանցադեպի, այլ ապացույցների անբավարարությամբ։ Այսինքն կան ապացույցներ, մեղադրանքի կողմը դա համարել է բավարար, իսկ դատարանը դա բավարար չի համարել։ Այսինքն մենք չենք խոսում թերապես այդ անձանց կողմից որևէ արարք կատարելու կամ չկատարելու մասին, մենք խոսում ենք, որ նախաքննության մարմինը չկարողացավ պատշաճ բավարար ապացույցներ ներկայացնի ըստ դատարանի որոշման տվյալ հանցանքի մեջ նրանց մեղք ապացուցված համարելու առումով։
Այնուհանդերձ, պարոն Կոստանյան, դուք համարում եք, որ մեղադրող կողմը սխալվել է։
Չէ, ես չեմ համարում։ Երբեք չի կարելի համարել ինչ-որ սխալ այն դեպքում, երբ որ մեղադրանքի կողմը պնդում է այլ բան, դատարանը այլ մոտեցման հանգում։ Որևէ մեկը չի կարող ասել, որ շատ ավելի օրինաչափ կլիներ, եթե մեղադրանքի կողմը և դատարանի որոշումները միշտ համընկնեին։ Եվ եթե մեղադրանքի կողմը X ապացույցների համակցությունը բավարար է համարում մեղադրանքը հիմնավորված համարելու տեսակետից, իսկ դատարանը բավարար չի համարում անձանց մեղավորությունը հաստատված լինելու առումով, դա շատ օրինաչափ է։ Այսինքն սխալի մասին ճիշտ չի խոսելը։
Դուք շարունակում եք պաշտպանել մեղադրանքը նույնիսկ դատավճռից հետո։
Այս պահի դրությամբ ես պնդում եմ բնականաբար, բայց երբ որ ես դատավճռին ծանոթանամ և տեսնեմ դատարանը ինչ գնահատականներ է տվել որ ապացույցներին, ըստ այնում ես կարծում ավելի հստակ դիրքորոշում ձևավորված կլինի։ Ընդ որում մի շատ կարևոր հանգամանք եմ ասում։ Եթե արդարացման դատավճռի արդյունքում մենք վերնամուկ լինենք նախաքննության իրականացման կրկին, չի բացառվում, որ որևէ այլ նոր ապացույցներ ձեռք բերելու արդյունքում նույն այս մեր ամբաստանյալները հայտնվեն կրկին ամբաստանյալի աթոռին, այսինքն այս իմաստով ես չեմ կարծում, որ մենք կարող ենք համարել, որ թեման փակված է։
Օրեր առաջ համացանցում հայտնված Լևոն Զուրաբյանի և Վարդան Օսկանյանի առանձնազրույցի ձայնագրությունը երկար քննարկվեց լրատվամիջոցներում։ Զուրաբյանը և Օսկանյանը հայտարարություններ տարածեցին պետական մարմիններին, մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայությանը մեղադրելով առանձնազրույցի գաղտնալսման մեջ։ ԱԱՑ-ն հերքեց իր առնչությունը պատգամավորների առանձնազրույցի գաղտնալսմանն ու տարածմանը։ Այս առնչությամբ Լևոն Զուրաբյանը և Օսկանյանը նաև դիմել են Խավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին իրենց առանձնազրույցի գաղտնալսման և ձայնագրությունը ինտերնետում տեղադրելու փաստի առիթով քրեական գործ հարուցելու պահանջով։ Զուրաբյանը մեր ռադիոկայանին նաև հայտնել էր, որ եթե ԱԱՑ-ն չի կատարել գաղտնալսումը, ապա թող գտնեն, թե ով է կատարել։ Թեման շարունակում է Հովանես Մովսիսյանը։
Ազգային ժողովի պատգամավորներ Լևոն Զուրաբյանի և Վարդան Օսկանյանի առանձնազրույցի ձայնագրությունը YouTube-ից ջնջվել է։ Այն կայքից անհետացել է 3 երեկոյան, ինչից հետո ձայնագրության էջում գրված է, որ այն ջնջվել է հեղինակի կողմից։ Թեև կարող է տեղադրել այն և ինչ նպատակով, արդեն մի քանի օր է ինչ քննարկվում է տարբեր հարթակներում։ Գործնականում ձայնագրության հեղինակին հնարավոր է գտնել։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի կարծիքով այստեղ շատ կարևոր է նախ պարզել, թե ինչպես այն տեղադրվել YouTube-ում, ինչից հետո էլ կարելի է հասկանալ, կան արդյոք հեղինակին գտնելու հնարավորություններ։
Տեղադրողը, եթե տեղադրելա դա իր տնից, օրինակ, հա, կամ ինչ-որ մի վայրից, որը կարելի է վերահսկել, ապա մի ճանապարհ գոյություն ունի, այսինքն ստեղ հարուցվում է քրեական գործ, դատարանը կարող է դիմել Google-ին, որին պատկանում է YouTube-ը, և պահանջի, որպեսզի բացահայտվի, թե որ IP հասցեից է տեղադրել այդ ամենը։
Ամեն համակարգիչ ունի IP հասցե և տեղադրողի IP հասցեն ունենալու դեպքում իրավապահների համար ձայնագրությունը տեղադրողի անձը պարզելը ավելի հեշտ կլինի։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության փորձագետի խոսքով Google ընկերությունը նման ինֆորմացիան տրամադրում է միայն պաշտոնական հարցման դեպքում։
Հավանականությունը մեծ է, որ Google-ը կտրամադրի այդ, հա, ելնելով ապօրինի ինչ-որ գործողություն ա եղել։ Բայց Ուրիշ հարց թե տեղադրողը ինչքանով է որոշել պաշտպանվի, հա։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մեծ են շանսերը, որ դա արվելա ինչ-որ մի սրճարանից եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ արդեն գրեթե անհնարին է բռնացնել այդ ամենը։
Այն որ ձայնագրությունը արդեն ջնջվել է, ոչինչ չի փոխում, քանի որ այն տեղադրողի մասին ինֆորմացիան պահպանվում է։ Միշտեր արդյոք այդ ինֆորմացիան հենց տեղադրողինն է։ Կիբերանվտանգության փորձագետ Կարեն Գասպարյանի խոսքով անգամ տեղադրողի IP հասցեն ունենալու դեպքում կարող են խնդիրներ առաջանալ։
Պատկերացրեք դուք էլի ձեր, ասենք տան համակարգչից, եթե ուզում եք ինչ-որ մի գործողություն անեք ինտերնետում կամ որևէ սայտում, բայց չեք ուզում որ ձեր IP-ն ձեր IP-ի հասցեն Երևանի դեպք, դուք կարող եք օգտվել online proxy-ների ծառայություններից։ Դա ձերի սերվիսներն է, ծածում եք ինչ-որտեղ edge, այդ edge-ում տեղ կա հասցե հավաքելու։ Ուստի դուք այդ edge-ում հավաքում եք մի հատ ուրիշ edge-ի հասցե, ուստի դուք ցույց տալի այն վերջնական site-ը այդ edge-ի մեջ։
Կիբերանվտանգության փորձագետի խոսքով մեկ այլ հավանական տարբերակ է նաև, ինչ որ մեկի համակարգիչը, այսպես ասած, կոտրելու եւ դրա միջոցով տեսանյութը տեղադրելու տարբերակը։
Հակեր օրինակ չարթումը, որևէ ինչ որտեղ մեկի համակարգիչ, ու այդ արդեն համակարգչի մեջից տեղադրում են շուտը նյութ կամ որևէ մի գրառումը կատարում։ Այդ դեպքում սերվերում երևում է այն մարդու IP հասցեն, որ ում համակարգիչը որ կոտրվել է։ Դա արդեն խնդիրներ առաջացնում, այսինքն օրինակ ոստիկանությունը կգա, կդիմի, կասի ձեր համակարգչի sense բանը արել, այսինքն պետք է կարողանա ապացուցի, որ դա ինքը չի։
Սկանդալային վիդեո կամ աուդիո ձայնագրությունների օրինակներ մենք էլի ենք ունեցել, մինչդեռ այս մեկը մյուսներից տարբերվում է։ Օրինակ, տարիներ առաջ դերասան Հրանտ Թոխածյանի եւ օլիմպիական չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանի մասնակցությամբ YouTube-ում տեղադրված տեսագրությունն էլ այս մեկի նման մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Մինչդեռ Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով դրա հեղինակներին պարզերը ավելի հեշտ էր։
Շատ պարզ էր, որովհետեւ ակնհայտ էր, որ դա նկարել է այն մարդը, որը նկարել է, եւ այնասինքն այնտեղ թելը, պոչը երևում էր։ Այդ դեպքում շատ սպեցիֆիկ մի բան կա, այսինքն դա նշանակում է, որ հատուկ մարդկանց գաղտնարոզում է կատարվել։ Այսինքն եթե այն նախորդ Թոխածյանի դեպքում հարցը թե ով է տեղադրել բավական նեղ շրջանակներում, այստեղ այդ շրջանակները շատ մեծ են, հա, բոլորը բնականաբար խոսում են, որ դա ԱԱՑ-ն արել, բայց ով ասես կարող էր անել, այսօր վադրությամբ տեխնիկական միջոցները գաղտնարոզումների, իրանք համարա թե մանկական խանութներում են վաճառվում։
Հիշեցնեմ, որ երեք ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը եւ նախկին արտգործ նախարար Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Վարդան Օսկանյանը դիմել են գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին իրենց առանձնազրույցի ապօրինի գաղտնալսման եւ ձայնագրությունը սոցիալական ցանցերում տեղադրելու փաստի առիթով քրեական գործ հարուցելու պահանջով։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Երևանում ձմեռ է եւ ձմռան ցրտերի ավարտը առաջիկայում չի սպասվում։ Մայթերով քայլերը բարդ եւ կենտրոնացում պահանջող գործ է նույնիսկ քաղաքի կենտրոնական փողոցներում։ Մեքենավարելը պակաս ճիքեր չի պահանջում։ Սառած է ոչ միայն մայրաքաղաքը, այլև բոլոր մարզերը։ Երկրի բոլոր մայրուղիները մաքրվում են ձնից, անանցանելի ճանապարհներ այս պահին չկան, բացի Օթևան Գառնահովիտ եւ Հակո գյուղերի ավտոճանապարհ պարներից։ Այս գյուղերի բնակիչները փաստորեն ոչ կարող են հեռանալ գյուղից, ոչ էլ առաջիկայում հյուրեր ընդունել։ Գալիքորերի եղանակի եւ ավտոճանապարհների մաքրման աշխատանքների մասին Էլեն Չիլինգարյանի ռեպորտաժում։
Ներկադրությամբ հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում առկա է ձնածածկույտ, բայց փակ է միայն Սելի Միլերն, անցքը տեղեկացրեց Հայպետ Հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի պետ Գագիկ Սուրենյանը։
Ձյան շերտի ամենամեծ բարձրությունը ուրեմն կազմում է Կոտայքում, Վայոցձորի լեռնային շրջաններում, Շիրակում եւ Արագածոտում։ Հորազդանում այն հասնում է 50 սանտիմետրի, 50 սանտիմետր հասնում է Ապարանում, մայրաքաղաքում ցածկի բարձրությունը 10-15 սանտիմետր է։
Մասնավորապես դժվար անցանելի է դեպի ճամբարակ մոտեցումները Բերդից եւ Սևան քաղաքից։ Շիրակի մարզում ունենք դժվար անցանելի հատվածներ, որտեղ ակտիվ մաքրման աշխատանքներ են տարվում, Արագածոտի մարզում Երևանից Ապարան հատվածում Լիլիջան-Սևան ավտոճանապարհը եւ ասեմ, որ օրվա ընթացքում վիճակը կպահպանվի դժվար անցանելիությամբ։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ Հովանես Խանգելյանը հորդորեց հնամաշ անվադողերով մոտակա 10-ից 15 օրերի ընթացքում չերթևեկել հանրապետության ավտոճանապարհներով։ Նրա խոսքով մինչև այսօր գրանցվել են 1700 արտակարգ պատահարներ, որը գերազանցում է նախորդ տարվա ողջ ձմռան ընթացքում գրանցված պատահարների թիվը։
Բավականին շատ արտակարգ դեպքեր եւ անգամ առատեղումներով պայմանավորված եւ քրկարարական եւ ճանշին սպասարկ հավաքման տեխնիկան էր գնում ընթարում ձյան մեջ։ Սա լուրջ խնդիր է, սա ոչ թե ինչ որ մեկը չի մաքրում կամ մեր պետությունը ուշադրություն չի դարձնում, այլ երբ որ տեղում է առաձյուն, բավականին դժվարանում են անգամ մաքրման աշխատանքները։
Հնամաշանվա դողերից խուսափելու կոչ արեց նաև ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը, համաձայնելով, որ եթե վարորդները ձմռանն էլ շարունակում են ոչ ձմեռային անվադողերով երթևեկել, դա ևս մեկ անգամ ապացուցում է մեքենաների տեղ զննման ձևական բնույթ կրելը։
Համաձայնեմ ձեզ հետ, եթե ես ասեմ ոչ մեկը ինձ հետ չի համաձայնի, եթե տեղ զննումը իրականում արտահորոշման կայաններում չի կայանում, բնական է ինձ տեղ զննության մասին է խոսքը։
Հանրապետական և պետական նշանակության ճանապարհների մաքրման աշխատանքները չեն դադարում և իրականացվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից։ Ինքնակառավարման մարմինները պայմանագիր են կնքում ճանշին ընկերության հետ, որն էլ պարտավորվում է մաքրել ձյունածածկ ճանապարհները։ Հարցին, եթե ճանապարհները մաքրվում են, ինչու են դրանք դժվար անցանելի կամ փակ, Հովհանես Խանգելդյանը պատասխանեց։
Այսինքն մեղադրել որևէ կառույցի անգործության մեջ չեմ կարծում, այլ խնդիր է, որ կան գյուղական համայնքներ, որտեղ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարը պայմանագիր չի կնքել սպասարկող ճանշին ընկերության հետ և իր տարածքը մաքրում է իր ուժերով և մաքրում է, թե չէ, մնում է գյուղապետի խղճի վրա։
Ինչ վերաբերում է տեղացող առած ձյանը, առաջիկա երկու օրերի ընթացքում այն կշարունակվի։ Գագիկ Սուրենյանի խոսքով ամեն ինչ նորմայի սահմաններում է և եղանակի էական շեղումներ չկան։
Մեր հանրապետության տարածքում եղանակակ դիմական պայմանների լուրջ շեղումներ չկան։ Ուղղակի տարեկան կտրվածքով նկատում եմ մի փոքր օդի ջերմաստիճանի բարձրացում մոտ 0.2-ից 0.3 աստիճանով համեմատած բազմամյա դիմական պայմանների հետ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատուհանից դուրս նայելիս քաղաքը սպիտակ եւ գեղեցիկ է։ Այս եղանակը տհաճ է թվում միայն այն ժամանակ, երբ երկար ստիպված ենք լինում դրսում անցկացնել։ Զառած են ճանապարհները, ցուրտ է քամին եւ տեղում է առաձյուն։ Սարսափելի է պատկերացնել, որ այս եղանակին փողոցում անոթևան մարդիկ կան։ Հայդանյական համատեղ ջանքերով Երևանում գործող անոթևանների միակ կացարանը, որտեղ նրանք ապաստան էին գտնում գիշերը, վատ եղանակին սնվում էին եւ լոգանք ընդունում, կարող է փակվել ֆինանսական սավորման բացակայության պատճառով, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
7.5 միլիոն դրամի պարտք ունի մեր պետությունը Վարդաշանի անոթևանների կացարանին, որը չմարելու դեպքում 38 անոթևան մարդ այս ցուրտ եղանակին կհայտնվի փողոցում։ Հաստատությունում ապրող մարդիկ արդեն ահուսարսափով են պատկերացնում, թե ինչպես են նորից քնելու սառը գետնին, կիսականչինությունների քարերի տակ։ Օրինակ, պատվականը, որ երկար ժամանակ ապրել է այսպիսի պայմաններում, մեզ հետ ունեցած զրույցում պատմեց, որ փողոցում հայտնվել է կնոջից ամուսնալուծվելուց հետո, տունը մնացել է կնոջն ու երեխային, իսկ ինքը հայտնվել է Երևանի Կայարանի Կիցկի սակհանդ շենքի փլատակներում։ Ցրտահարվելու պատճառով ոտքի մատներից է զրկվել, անթամահատերեն։ Չէր պատկերացնում, ինչ կլինի իր հետ, եթե նորից հայտնվի փողոցում։
Ցրտի պատճառով մատներից եմ ներատել ոտքից։
Այդ որ փողոցում ապրել եմ։
Փողոցում ապրել եմ։ Մի կողմից դա որ տանիք կա մեր գլխաբերով, մի մոտ տեսնենք մեր վիճակը։ Դե մարդիկ չեն ֆինանսավորում, այս մարդիկ ինչ կարող են անել։
Մեկ տարվա ընթացքում հիմնադրամն արդեն 136 հոգու է ընդունել։ Ժամանակի ընթացքում վերջիներից բարեկամների հետ կապ է հաստատվել, արդյունքում օրինակ 26-ը վերադարձել է հարազատների մոտ։ Մնացած աշխատանք են գտել կամ գտել են ապրելու իրենց հնարավորությունը։ Անոթևան մարդկանց կացարանով ապահովող Հանս Քրիստիան Կոֆոետ, հայդանյական բարեգործական հիմնադրամի տնորեն Շավարժ Խաչատրյանը, սակայն պատմեց այնպիսի սահմռկեցուցիչ կյանքով ապրող մարդկանց մասին, որ եթե հիմնադրամն այլևս չկարողանա վերջիներից պահել, փողոցն ախուսափելի է այդ մարդկանց համար։
Սուրբ Սարգիս եկեղեցու դիմաց ձորի մեջը բավականին մարդիկ էին ապրում, պանելների տակ, որ տեսնեք զարման էիք ուղղակի, պանելի տակից մարդուն ոնց ենք հանել, այդ պանելի տակից կենդանին չի կարա մտնել, շունը չէր կարա մտնել, այդ մարդը մտել էր և ընդրել էր ապրում։
Տխուր ճակատագրերով մարդիկ այստեղ շատ են, օրինակ Գևորգը, 1992 թվականին տունը վաճառեց, փողն արժե զրկվեց ու մնաց անտուն, 20 տարի փողոցային կյանքից հետո 3 ամիս է, որ հայտնվել է այստեղ, չունի ոչ բարեկամ, ոչ աշխատանք, ոչ էլ հույս, որ կարող է ինչ-որ դրական բան փոխվել իր կյանքում։ Տիկին Սուսաննան էլ պատմում էր, որ 24 տարեկան տղա ունի, որ ապրում է Հոկտեմբերյանում, սակայն ինքն այլևս իր որդուն պետք չէ։
Գիտե՞ որ դուք եք եղել։
Չէ, ոչ է գիտի, որ ես տղա։
չեք զանգում, թե չեք իմանում։
Ես ոչ մի բան չգիտեմ, գիտեմ, որ հոկտեմբերյան է, ոչ հասա գիտեմ, որ տեղը գիտեմ։
Այս մարդիկ խնդրում են միայն մի բան, որ իրենց նորից փողոց չուղարկեն, անգամ եթե հաց չկա, մի կետ կգոյատևեն, միայն թե տանիք լինի գլխավերևում։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ հայտնվեն փողոցում, ինչպես ուզված ասաց տիկին Անահիտը,
գետում կնստեմ քաղաքապետարանի դեմը, ի՞նչ պիտի անեն։ Դուսից եկած մարդին կարան ընդունեն, բայց ներսի մարդին չեն կարա տեղավորեն հանակացանով ոչ մի բանով։
Հիմնադրամի աշխատողներն էլ, որ աշխատանքի են գալիս խղճի մտոք, քանզի աշխատավարձ այլևս չեն ստանում, մեզ պատմեցին, որ սնունդն էլ ստիպված տանից են երբեմն բերում, որ գոնե այս մարդիկ մի բան ուտեն։
Ինչքան կարանք բերեն։
Ինչքան կարեն բերել։ Դա տանից եք դուք բերել, հա։
Չէ, եսի Խաչատրյանը բերել, բայց տանից բերել։
Հա, առաջ իրեք ձեպի տալիս էր, սոխնել հետը, կամպոտնել հետը, բերվի պարոյի տալիս էր, համորը
Հիմնադրամի տնօրեն Շավարժ Խաչատրյանն էլ հիշում է, որ անցած տարի պաշտոնյաները էին եկել, հյուրերի թվում էր անգամ ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը, անգամ հեռուստացույց էին նվեր բերել, իսկ հիմա ոչ էլ հիշում են այս մարդկանց։ Ֆինանսական այս խնդիրն առաջացավ այն բանից հետո, երբ Երևանի քաղաքապետարանը, որ նախապես պարտավորություն էր կրել մասամբ ֆինանսական աջակցություն տրամադրել Հանս Քրիստիան Կոֆոյդ հայդանյական բարեգործական հիմնադրամին, այլևս հրաժարվել է վճարել, պատճառաբանելով սուղ հնարավորությունները, և գործն ուղարկել են սոցիալական հարցերի և աշխատանքի նախարարություն։ Պարոն Խաչատրյանն ասում է, որ ամեն օր գնում է նախարարություն, հասկանալու, երբ կլուծվի հարցը, սակայն վաղը կամ մյուս օրը պատասխանն է դեռ միայն հնչում։ Խոստանում են առաջիկա կառավարության իսկի ժամանակ խնդիրը բարձրացնել, սակայն դեռ այս մասով էլ դրական արձագանք չի եղել։
Երկու օր եմ համբեր եւ սա 3 ամիս է, 2 օր ես համբերում եմ։
Վարդաշենի 9-րդ փողոցի 70 հասցեում գտնվող անոթևանների ապաստարանը սարսափելի ցուրտ է, չի ջեռուցվում, որովհետև ինչպես տնորենն ասաց, հազիվ սեփական միջոցներով կարողանում են օրվա ճաշը եփել։
Այս 2 օրը ես ձեզ ասեմ, գիտեք ինչ կամ մարտիկ են դիմել, ու ես չեմ կարողանում ընդունել։ Մի քանի անգամ գնացել եմ սոցիալնախարարություն եւ առաջարկել եմ, ասել եմ կհանեմ վաղվանից, բայց դե ինքս իրենն էլ որպես բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն չի գնում, էլի ձեռքս նրան, որ մարդկանց հանեմ գծեմ այս ձմռանը ծրտին հանեմ դուս։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնը, որ ուսումնասիրում է կանանց առողջության խնդիրները, ներկայացրել է իրենց վերջին տարվա վիճակագրությունը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Կրծքագեղձի և արգանդի պարանոցի քաղցկեղը տարեց տարի երիտասարդանում է, նշում են Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոն հիմնադրամի մասնագետներն ու հավելում, որ այս ուղղությամբ թվի աճ է գրանցվում նաև այն պատճառով, որ կանայք սկսել են ավելի հաճախ հետազոտվել։ Կենտրոնի տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանի խոսքով, եթե 2007-2008 թվականներին իրենք օրվա ընթացքում գրանցում էին 30-ից 40 այցելու, ապա այսօր այդ թիվը կազմում է 100-ից 110-ը։ Անցած տարվա տվյալներով մոտ 20,000 այցելուի փոխարեն այսօրվա դրությամբ արձանագրվել է 23,500 այցելու։ Խաչանուշ Հակոբյան.
Սա արդեն շատ ուրախացնող փաստ է, որովհետև մարդիկ գալիս են առանց խնդրի, և մեր մասնագետները կարողանում են զարգացման ամենավաղ փուլում կանխարգել քաղցկեղը։ Եվ ոչ միայն քաղցկեղը, քանի որ կրծքագեղձում իհարկե առկա են նաև տարբեր տիպի, կարող են առկա լինել տարբեր տիպի հիվանդություններ, որոնք կարողանում ենք շատ վաղ։
Կենտրոնն ապագայում պլանավորում է իրականացնել նաև ճառագայթային բուժում, այս պահին ընթանում են բանակցությունները։ Այսօր Հայաստանում քիմիոթերապիայի արդյունքը միշտ չէ, որ դրական է լինում, հիմնականում այն պատճառով, որ մասնագետները նախապես չեն որոշում ուռուցքի որակն ու բնութագիրը և միանգամից նշանակում են քիմիոթերապիա։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին կենտրոնի ռադիոլոգիայի բաժանմունքի ղեկավար Անի Հակոբյանից, թե ինչու է Հայաստանում այդ պրակտիկան այդքան ակտիվորեն կիրառվում։
Դա սովետական ժամանակահատվածից եկած սխալ մոտեցում է, որովհետև բժշկությունը այսօր շատ արագ քայլերով է առաջ գնում։ Մինչդեռ մեր մոտ մի քիչ դանդաղ է այդ նորամուծությունները ընկալվում, և այդ է պատճառը, որ ճիշտ թիրախային բուժում չի կատարվում։ Եթե կատարվում է ճիշտ թիրախային բուժում, հնարավոր է ճիշտ քիմիոթերապիայով հասնել արդյունքի։
Կրծքագեղձի քաղցկեղը ժամանակին հայտնաբերելու և կանխարգելելու համար մասնագետները նորից ու նորից խորհուրդ են տալիս կանանց ու աղջիկներին տնային պայմաններում պարբերաբար ինքնազննությամբ զբաղվել։ Անի Հակոբյան։
Աղջիկը երբ սկսեց դաշտանը այն ֆունկցիան, ամիսը մեկ անգամ պարտավոր է զննել կուրծքը։ Դա ավելի հեշտ է կատարել բաղնիկում օճառու ձեռքերով, նաև հայելու մեջ տեսնել կրծքագեղձի արտաքին վիճակը, պտուկը, մաշկը, եւ եթե ամեն ինչ այնպես է ինչպես եղել է նախկինում, որևէ արտափոքում, որևէ վերքային մակերես, ներքաշում չի դիտարկվում, ապա անհանգստանալու առիթ չկա։
Գոյացությունների տեսակներ կան, որոնք անհանգստանալու առիթ չեն կարող դառնալ եւ որոնց դեպքում բժշկական միջամտություն պարզապես հարկավոր չէ։
Եթե շոշափելուց ուղակի զգում են խաղողի ողկույզի նման այդպիսի փոքրիկ պնդացումներ, որոնք ավելանում են նախադաշտանային շրջանում, անհանգստության առիթ չէ։ Բայց եթե դաշտանից հետո նորից այդ պնդությունները, կոշտությունները, շարժուն գոյացությունները պահպանվում են, ապա պետք է ուղակի դիմել բժշկի, գրանցելու, թե ինչ են դրանք իրենցից ներկայացնում։ Պարտադիր չէ, որ այցելուն, եթե կրծքում հայտնաբերել է շարժուն գոյացություն, դա լինի քաղցկեղ։ Դրանք բազմաթիվ բարորակոյացություններ են, որոնք շատ հաճախ անգամ որևէ միջամտության կարիք չունեն։
Երբ կնոջ կրծքում հայտնաբերվում են անգամ բարորակ գոյացություններ, անհրաժեշտ է հետազոտել նաև արգանդը։ Գինեկոլոգիայի բաժանմունքի ղեկավար Մարիան Նավոսկանյանն ասում է, որ դրանք փոխկապակցված խնդիրներ են։
Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ կրծքագեղձը ինքը առանձին օրգան չէ։ Կրծքագեղձը թիրախ օրգան է եւ ինֆեկցիաների եւ հորմոնալ դիսբալանսի եւ նervային այդ ստրեսների ենթակա։ Սա թիրախ օրգան է։ Եթե հիվանդացել է այդ օրգանը, ուրեմն պետք է գտնել պատճառը։
Արգանդի պարանոցի նախակ հաղցկեղային հիվանդություններն ավելի շուտ տարածվում են հիմնականում վերարտադրողական ամենաակտիվ փուլի տարիքային խմբերի 27-ից 37 տարեկան կանանց վրա, իսկ 60-ից հետո այս հիվանդությունը որևէ կնոջ չի սպառնում, սակայն մինչև 60 տարեկանը անհրաժեշտ է տարվա մեջ գոնե մեկ անգամ հետազոտվել։ Մարիանա Ոսկանյան.
Արգանդի պարանոցի հաղցկեղը եւ նախակ հաղցկեղային հիվանդությունները հնարավոր է ախտորոշել շատ հեշտ, անցավ, կարճատև եւ ոչ թանկ մեկ հետազոտությամբ, պապկսուկ։ Այսինքն կինը ունի գանգա, թե չունի, նա պետք է տարին մեկ անգամ այդ պապկսուկը հանձնի։ Պապկսուկ ասելով նկատում ենք բջջաբանական, մեկ-մեկ ասում ենք ցիտոլոգիական։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե Երևանում պատրաստվում են տոներին, ապա մեկ այլ քաղաքում, որտեղ հայեր շատ կան, տոների մասին չեն էլ մտածում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Երեք Սիրիայի կառավարությանը պատկանող սիրիական ավիաուղիներով Հալեբ մեկնեց 12, իսկ Երևան տեղափոխվեց 130 սիրիահայ։ Հայաստան եկածների մեծ մասն ամանորը կանցկացնի Երևանում հարազատների կամ էլ վարձակալած բնակարաններում։ Հալեպից Երևան տեղափոխվածները պատմում էին, որ Հալեպն առաջվանը չէ, քաղաքը չունի տոնական տեսք, այնտեղ մնալն այլևս ապահով չէ։
Հասավորի պես յամր, հաց չի գա, դաշտ բնակազի օդ չի գա, չուր չի գա, շատ աղոր է աղջիկս, օդ աղոր գշն չենք որ աղջիկը, միան օդ գա, ուրիշ բան չի գա աղջիկս։
Որ նայեցին ես, պետություն եսի լավ է, որ չնայեցն է ետ կերթան։
Հայաստանին բավական օգնություն եղավ, ողջ մնամ բոլորն, որ մեզի թարցյալ, որպես հայուն տուեցին և ամեն տեսակի օգնություններ կրկեցին, բայց մեր վիճակը վիճակ չի աղջիկս, հոգեկանիս լման խանքար բերի, բզիկ ծանին մեմը ոտքի գելես, որ իրար գանցես, որ
Այստեղ
ոտեղ եք մնալու։ Դեմ դերսամնա ինչ եմ կիդեր, ինչ իրլանի։ Բանին հարիվաններ են, առաջվա ժանշնայի Հալեբենի վեր։
Շատ դտխուր եք, ութոր երեկտրական թունչունեցան, հատվես որ ոտա ձենք բարգեմ մարաջ դուն երտա դաղնիկ մարնել։ Այստեղ ոտեղ եք տեղավորվելու ապրելու։
Մեկ թողել այնտեղ։
Ոչինչ, քոցերը գերեմ։
Բաչեք վախենում գողերի։
Ինչ կուզես թողել, կարևորը, եթե չենք թողի, շատ պիտի մնան։
Ինչպես են տակացնում տները ջուրը։
Չեն տակացնում։ Ադյալներով են պատածում, ցարգեր անընդհատ կա։ Խախտում են, բայց չգիտեն որտեղ։ Անտա դրու բայ։
Սովորական։
Ախ,
սովորական
է
դա։ Սովորական
դասը։ Իրեն տանիքը ո՞տեղ է հիմա։
Հայոց շրջաններում են,
արի։ Ընտեղ
են ապրում։ Բայց ի՞նչ եք վերում Հայաստան։
Արաժան
Ժամը չեմ գրնալ ասի։
Երկար եք տանում։
Իհարկե դեպի։
Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հալեպահայերն ասում էին, որ թեև Հայաստանում դժվար են հարմարվում, բայց առայժմ հալեպ մեկնել չեն շտապում։
Եգուսին ամենք ընդեղ պատերազմի մեջ են, որպես գյան համեմատես, ստեղ ավելի տանգական դեմտեղ։ Ընդեղ հիմա ավելի էժանը, եթե համեմատեսն է ստեղի և ընդեղի, և երթալով վիճակը լավանում է ընդեղ։
Հայաստան տեղափոխված սիրահայերը Հայաստանի կառավարությունից ուշադրություն ու աշխատանք են խնդրում։
Սիրահայերը համար քոր չի գաստեղը։ Եթե փող ունես, քորդ ունես, փող չունես, քորդ չունես։
Ինչ կուզեք, որ Հայաստանը հալեպիների համար անի։
Կրկապած մեզ ընդունի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքաններ այս ժամի թողարկումը լսեք մեր հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին, իսկ ժամը 17:30-ին կարող եք լսել մեզ կրկին ուղիղ եթերում, այցելելով www.azatutyun.am. Այսօրվա թողարկումը վարեց Նանե Սահակյանը, հնչյունային վահանակի մոտ աշխատեց Եկատերինա Պողոսյանը. Մինչ նոր հանդիպում։